เหมือนก่อนที่เราจะฟังคำเทศนาเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าก่อนอื่นและข้าพระองค์ขอมอบหลายคนที่ข้าพระองค์เป็นพยานและไม่ใช่เพียงข้าพระองค์พี่น้องที่มีโอกาสเป็นพยานที่ผ่านมาที่คำพยานเหล่านั้นบวกด้วยฤทธิ์เดชและการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำหลายคนมาเชื่อวางใจทรงโปรดได้เถิดที่เราชื่นชมยินดีกับการที่เมื่อวานนี้เรามีโอกาสปิกนิกด้วยการรับใช้กันและกันโดยที่ไปร่วมทำฝายซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายแม้ไม่ใช่กับคริสตจักรแต่แท้ที่จริงสำหรับสังคมสำหรับป่าไม้และมีความหมายกับพวกเราอยู่กับบางคนที่ถ้าหากรู้สึกปวดเมื่อยที่พระเจ้าแตะต้องรักษาด้วยเถิดและมากกว่านั้นที่เราข้าพระองค์พูดถึงขอบพระคุณพระเจ้าที่เราสามารถมานมัสการพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วยกันที่นี่เรารู้ว่าหลายที่เนื่องจากโรคโควิด-19สิ่งนี้ทำให้หลายอย่างชีวิตประจำวันและแม้แต่การติดตามพระเยซูคริสต์สะดุดลงแต่ขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดเราหวังใจสิ่งนี้จะช่วยให้เราทั้งหลายหยุดและคิดว่าแท้ที่จริงการอาศัยอยู่ในโลกนี้ความเสี่ยงก็มีอยู่อย่าเพียงแต่พอใจกับสิ่งของในโลกและพอใจกับการเพียงมีชีวิตประจำวันแต่เราเองปรารถนาจะหยิบยื่นชีวิตของเราไปถึงคนทั้งหลายนำสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งคือข่าวประเสริฐให้คนรอบของเรานำพาที่ประเทศจีนประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศของเราเรารู้ว่าอัตราการเร่งของการติดเชื้อก็น้อยลงแต่เราหวังใจบรรดาผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจะสามารถที่จะนำสิ่งนี้มาถึงจุดที่ควบคุมได้ขอทรงโปรดนำและในเวลานี้หากมีใครที่มานมัสการด้วยใจที่มีภาระหนักขอช่วยทุกท่านด้วยเถิดที่ขอพระวจนะที่เราเองจะฟังด้วยกันในเช้านี้ช่วยเราชนะปัญหาเหล่านั้นแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงพระองค์ทรงเป็นคำตอบเหนือทุกสิ่งขอบพระคุณในทุกประการอยู่กับเราเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใน3เดือนนี้เราเองจะมีโอกาสศึกษาบุคคลในพระคัมภีร์เดิมอาทิตย์ที่แล้วคงจำได้เรามีโอกาสเริ่มที่นางรูธวันนี้เราจะต่อด้วยโซโลมอนเชื่อว่าหลายท่านเคยมีโอกาสได้ยินชื่อของกษัตริย์โซโลมอนและพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนไม่น้อยยกย่องความปราดเปรื่องของกษัตริย์ผู้นี้ในภาษาอังกฤษมันเขาพูดขนาดนี้ว่า You will never be as wise as Solomon, the wisest man who ever lived. หรือถ้าแปลก็คือคุณไม่มีทางฉลาดเท่ากับโซโลมอนบุคคลที่ฉลาดที่สุดที่เคยมีมาในโลกนี้ถ้าจะพูดให้เต็มๆในรัชสมัยของพระองค์พระองค์มีชื่อเสียงขนาดคนมากมายเยอะแยะในที่ต่างๆพยายามมาเพื่อเชยชมกับสติปัญญาของพระองค์แผ่นดินสงบบ้านเมืองรุ่งเรืองมากทั้งการค้าและการเดินเรือด้วยเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราจะใส่แว่นขยายส่องและดูในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารขอโทษพงกษัตริย์บทที่1ถึงบทที่11ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระองค์เราจะเห็นแน่ๆความเจริญอย่างยิ่งยวดในด้านวัตถุ แต่มากกว่านั้นจะเห็นความตกต่ำอย่างย่อยยับในด้านจิตวิญญาณและพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่หลายคนจกย่องว่าปราดเปรืองกษัตริย์ผู้เคยมีเต็มไปด้วยสง่าราศีในบทที่11ต้องตายเมื่ออายุเพียง60ปีเมื่อผมอ่านในบทสุดท้ายถ้าพูดถึง1พงศ์กษัตริย์ตั้งแต่1ถึง11เมื่ออ่านบทที่11ผมอดคิดไม่ได้ว่ากษัตริย์โซโลมอนผู้เคยเต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศีเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาคงจะตายแบบรู้สึกอ่อนละอาและหัวใจแตกสลายในสิ่งที่พระองค์รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาติอิสราเอลถ้าเราประติดประต่อสิ่งต่างๆเข้ามาเราจะคิดได้อย่างนั้นอะไรทำให้กษัตริย์ผู้เต็มไปด้วยสติปัญญาต้องมาจบชีวิตด้วยผลที่เกิดจากความโง่เขลาและวันนี้เราจะศึกษาด้วยกันว่าชีวิตของโซโลมอนมีบทเรียนอะไรกับเราถ้าเราดูในช่วงต้นๆของชีวิตกษัตริย์ผู้นี้เริ่มได้ดีมีหลายอย่างสะท้อนถึงความถ่อมใจมีสติปัญญาแก้ปัญหาเก่งผมจะไม่ลงในรายละเอียดเพราะเราคงจะจำได้ในหลายๆกรณีและในกรณีพิเศษถ้าเราจำได้หญิงโสภณีสองคนนั้นปราดเปรื่องมากในการที่จะแก้ปัญหาพระองค์สร้างความเจริญด้านวัตถุและสันติแก่บ้านเมืองพอมาถึง1พงศาวดารบทที่3ข้อที่5ถึง15พระองค์ได้พบกับพระเจ้าครั้งแรกพระเจ้าถามโซโลมอนว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดก็ขอเถิดถ้าผมพูดแบบไทยๆแต่นั่นคือสิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์และในความฝันนั้นที่โซโลมอนพบกับพระเจ้าได้ทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ให้ผู้รับใช้เป็นกษัตริย์แต่ข้าพระองค์ยังเป็นเด็กเป็นเพียงเด็กไม่รู้ว่าจะปกครองอย่างไรแล้วรู้ไหมว่าในพระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเจ้าพอพระทัยในคำทูลที่พระองค์มีพระองค์ถ่อมตอบด้วยความสำนึกในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความเล็กน้อยของตนว่าไม่รู้ว่าจะปกครองบ้านเมืองอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงแต่งตั้งสถาปนาท่านเป็นกษัตริย์และท่านเองจึงทูลขอความคิดความเข้าใจเพื่อจะสามารถวินิจฉัยแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกเช่นนั้นและถ้าเราจะเข้าใจนี่คือคุณค่าตามแนวทางของพระคัมภีร์เดิมแบบยิวแบบฮิบรูซึ่งถ้าใครมีโอกาสศึกษาในพระธรรมฮิบรูในบทที่5ข้อ14พระคำตอนนั้นสอดคล้องกับตรงนี้ชัดเจนว่าคนที่โตในพระเจ้าจะต้องรู้จักแยกแยะระหว่างดีกับชั่วและดำเนินชีวิตตามนั้นขอเราเข้าใจเมื่อถึงจุดตรงนี้ที่ผมอยากจะพูดว่าคนที่โตในพระเจ้าไม่ใช่มีแต่ความรู้ที่หัวสมองเหมือนกับที่หลายหลายที่รวมทั้งคริสตจักรที่เน้นตามแบบของกรีกไม่ใช่ฮิบรูขอให้รู้ที่นี่เยอะๆแต่เรื่องการที่จะมีชีวิตสอดคล้องและกระทำตามนั้นไม่ได้เป็นสาระใหญ่เหมือนเมื่อเรากลับมาดูตรงนี้พระเจ้าชมเพราะโซโลมอนไม่ได้ขอเพื่อตัวเองแต่ขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยประชาราษฎร อย่างยุติธรรมพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าประทานใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจขณะที่บอกว่าไม่เคยมีใครมีปัญญาอย่างนี้มาก่อนและจะไม่มีใครมีอีกในภายหน้าเช่นที่โซโลมอนมีถ้าพิจารณาจากสิ่งที่ผมเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้พระคัมภีร์ใช้คำว่าใจทำให้เห็นว่าปัญญาและความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวข้องไปที่หัวสมองไม่ได้เกี่ยวข้องแค่หัวสมองเท่านั้นแต่หัวใจด้วยอีกสักครู่เราจะเห็นซึ่งผมจะอธิบายในอีกต่อไปการใช้ปัญญาที่มาจากพระเจ้าแท้จริงไม่ได้มาจากที่หัวสมองอย่างเดียวต้องมีหัวใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่ผมพูดตรงนี้ผมไม่ได้ลดราคากับการที่เราเองจะอ่านพระวจนะพระเจ้าศึกษาทุ่มเทเพื่อเราจะเข้าใจที่นี่แต่ผมกำลังเน้นว่าขอให้เราเองถามว่าสิ่งที่อยู่ที่นี่อีกแค่ศอกเดียวมันลงมาได้ไหมที่แตะต้องใจของเราและออกไปด้วยมือของเราด้วยความใจถ่อมและเห็นคนอื่นเป็นที่ตั้งพระเจ้าจึงให้สิ่งที่โซโลมอนไม่ได้ขอด้วยซ้ำไปและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้ความมั่งคั่งและเกียรติยศที่นี่พระเจ้าย้ำว่าถ้าโซโลมอนจะดำเนินชีวิตตามแบบของดาวิดรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติโซโลมอนจะมีอายุยืนยาวพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นมันจากสิ่งที่กล่าวมาจะเห็นโดยรวมว่าโซโลมอนเมื่อตอนเริ่มต้นยอดเยี่ยมแต่ถ้าเราหากสังเกตดีๆสิ่งที่โซโลมอนทำได้ดีถ้าผมขอยกตัวอย่างบางอย่างเช่นการแก้ปัญหายากๆสร้างพระวิหารกำแพงสร้างเรียวกำแพงเยรูซาเล็มและแม้แต่ราชวังของพระองค์ทำสำเร็จได้อย่างดีสร้างความร่ำรวยความสงบซึ่งล้วนถือเป็นปัญญาฝ่ายกายภาพหรือวัตถุที่พอจะจับต้องได้แต่ถ้าเราเองพิจารณาต่อว่าแม้พระองค์เริ่มต้นได้ดีแต่ต่อมาโดยเฉพาะบั้นปลายชีวิตไม่ใช่ยอดเยี่ยมแต่ย่อยยับแย่ลงอย่างน่าใจหายและนี่คือสิ่งที่เราจะมาศึกษาด้วยกันที่จริงเราเริ่มเห็นเขาโครงความล้มเหลวก่อตัวขึ้นตั้งแต่ในพระธรรม1พงศาวดารบทที่3ข้อที่1ก่อนที่พระเจ้าจะมาปรากฏและประทานปัญญาให้ถ้าเราดูที่นั่นสิ่งแรกที่พระองค์ทำตอนขึ้นครองราชคือใช้ปัญญาแบบโลกประนีประนอมทางการเมืองและการต่างประเทศพระคัมภีร์บันทึกว่าโดยแต่งงานกับธิดาฟาโรและพระคัมภีร์ภาษาไทยแปลว่าเพื่อจะเป็นทองแผ่นเดียวกันนี่คือปัญญาของมนุษย์และมันก็เวิร์กผมไม่เคยปฏิเสธว่ามนุษย์ไม่มีปัญญาและสิ่งต่างที่ทำมันไม่เวิร์กแต่เรากำลังจะคุยว่าปัญญาอะไรมันจึงไม่น่าแปลกใจที่สิ่งที่พระองค์ทำที่แต่งกับฟาโรและเป็นทองแผ่นเดียวกันทำให้อิสราเอลในเวลานั้นอยู่อย่างสันติกับอียิปต์ขอทราบว่าพระคัมภีร์หลายตอนพูดถึงแหล่งและที่มาของปัญญาเช่นใน1โครินธ์บทที่1ข้อ20ถึง21ที่ถามอาจารย์เปาโลถามว่าเราจะรับปัญญาของพระเจ้าหรือปัญญาของตัวเองหรือของฝ่ายโลกนี่ไม่ใช่คำของผมคำถามที่มาจากพระคัมภีร์ ถ้าผมยกอีกตอนหนึ่งอาจารย์ยากอบบทที่3ข้อที่13ถึง18ได้ใช้คำบรรยายแหล่งปัญญาว่ามาจากเบื้องบนหรือจากฝ่ายโลกและมากกว่านั้นอาจารย์ยากอบใช้คำว่าหรือจากฝ่ายเนื้อหนังหรือจากฝ่ายผีปีศาจมันหากพิจารณาดูสักตัวอย่างสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงปัญญาในโลกก็มีปัญญาเยอะแยะใช่ไหมเรารู้ว่าหลายคนมีปัญญาคิดรู้และเข้าใจเรื่องของปรมาณูใช่ไหมครับแต่เราเห็นใช่ไหมว่าสิ่งที่รู้คิดและมีปัญญาตรงนี้มันก็ยังมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเรารู้ว่าบางคนเอาความเข้าใจตรงนั้นไปสร้างระเบิดเพื่อทำลายล้างแต่มีอีกหลายคนที่พยายามเอาสิ่งนั้นไปทำใช้ไฟฟ้าก็ดีหรือการแพทย์ก็ตามเป็นต้นนอกจากเรื่องที่มาของปัญญาและผลและเพื่อผลอะไรตามมานั้นในการใช้ปัญญาหัวใจผู้นั้นเกี่ยวข้องกับใครที่อาจารย์เปาโลและอาจารย์ยากอบและพวกเราควรจะให้ความสนใจด้วยในการใช้ปัญญาใครๆก็มีหลายคนก็มีปัญญาได้แต่ผู้นั้นมีหัวใจที่ใช้เกี่ยวข้องกับอะไรพระเจ้าโลกปีศาจหรือตัวเองและมากกว่านั้นถ้าเราจะถามหัวใจของผู้นั้นที่บอกมีปัญญาจะพึ่งพาวางใจใครหรืออะไรพระเจ้าโลกปีศาจหรือตัวเองแต่ที่น่าคิดคือ1พงศาวดารบทที่3ข้อที่3ก่อนโซโลมอนได้รับพระปัญญาพระคัมภีร์บันทึก2สิ่งที่จะช่วยขยายสิ่งที่เราพูดขึ้นมาข้อที่1พระคัมภีร์พูดว่าโซโลมอนรักพระเจ้าดำเนินชีวิตตามแนวทางของดาวิดนี่คือช่วงแรกๆในชีวิตของท่านเพราะแบบอย่างอันดีจากคุณพ่อคือกษัตริย์ดาวิดโซโลมอนถึงได้รักยำเกรงและเข้าเฝ้าพระเจ้าเสมอๆแต่ยังไม่ทันจบข้อที่3ที่พูดถึงพระเจ้าที่โซโลมอนรักพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของดาวิดในข้อที่3ต่อมาและต่อด้วยข้อที่4ยังบรรยายต่อว่าโซโลมอนทำบางอย่างที่ขัดกับสิ่งที่เขียนมาตอนต้นของ3พระคัมภีร์ว่ารักพระเจ้าและดำเนินแนวทางของดาวิดและต่อคำว่าเว้นแต่รักพระเจ้าดำเนินชีวิตตามแนวทางของพ่อเว้นแต่พระองค์ถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมที่ปูชนียสถานสูงถ้าเราจะเข้าใจจากใน2พงศาวดารบทที่11ข้อ15อธิบายว่าคนยิวที่ไม่เอาพระเจ้าจะบูชาปีศาจแพะถ้าเราไปดูที่นั่น2พงศาวดาร11ข้อ15เขาจะบูชาปีศาจแพะและลูกวัวที่สร้างขึ้นที่ปูชนียสถานสูงรักพระเจ้าก็ยังดำเนินชีวิตตามพ่ออยู่แต่เว้นแต่ยังทำสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้ยังถวายเครื่องบูชาที่ปูชนียสถานสูงก็เพื่อหวังจะเข้าถึงใจของประชาชนอยากเอาใจชาวบ้านเป็นสิ่งที่กล่าวมาสะท้อนถึงการที่โซโลมอนใช้สติปัญญาของโลกเพื่อเอาใจคน ขาแต่งงานกับธิดาฟาโรห์เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างประเทศและถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องบูชาที่ปูชนียสถานสูงเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์อยากให้คนพอใจแม้พระองค์รู้และพระคัมภีร์อีกสักครู่ผมจะเขียนว่าพระเจ้าตรัสแล้วตรัสอีกตรัสแล้วตรัสอีกว่าสิ่งที่ทำที่ใช้เพียงตรงนี้ขัดกับน้ำพระทัยพระเจ้าแต่โซโลมอนก็ยังประนีประนอมและทำอยู่นี่เป็นเหมือนเชื้อโรคที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในบุคคลใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกโควิด19ต้องเข้าไปอยู่กี่วันฮะ21วันหรือกี่วันก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการมันเหมือนกับเชื้อโรคเข้าไปฝังตัวอยู่แม้ว่ารักพระเจ้าแต่ก็มีบางสิ่งที่เปราะบางอยู่ในตัวที่ตัวเองอาจไม่ตระหนักที่ว่าโซโลมอนไม่รู้ตัวคือตั้งแต่ก่อนได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าและในเวลาต่อๆมาบ่อยครั้งผมใช้ว่าบ่อยครั้งไม่ใช่ตลอดเวลามักใช้สติปัญญาที่ไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเพราะครั้งคราวพระองค์ก็มีพระเจ้าอยู่ด้วยแน่ๆซึ่งอีกสักครู่จะพูดถึงมันบ่อยครั้งมักใช้สติปัญญาที่ไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแม้มันจะเวิร์กแต่มันค่อยๆทำให้โซโลมอนเริ่มเสียศูนย์ไปเรื่อยๆโดยอาจไม่รู้ตัวความรักความสนิทสนมกับพระเจ้าค่อยๆลดลงหรือความรักความสนิทสนมกับพระเจ้ามาเป็นช่วงๆเมื่อตัวเองเข้าหาพระเจ้าเมื่อผู้นำเป็นเช่นนั้นเราคงนึกออกผู้ติดตามก็คือบรรดาประชาชาติยิวจึงเริ่มหลงทางและหยุดที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยพระปัญญาที่พระองค์มีเต็มขนาดไม่ได้ช่วยยับยั้งการทำสิ่งโง่เขลาทั้งที่รู้และเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสั่งว่าอย่าออกจากทางพระเจ้าไปเล่นชู้กับพระอื่นที่ผมเทศนาเมื่อครั้งที่แล้วเรื่องการผิดประเวณีที่เปรียบเทียบการไปมีชู้กับสามีคนอื่นหรือภรรยาคนอื่นก็เปรียบเหมือนกับที่พระเจ้าเกลียดที่สุดที่ไปเล่นชู้กับพระอื่นมันผมพูดที่นี่ครั้งหนึ่งขอพระเจ้าช่วยอย่าเปิดประตูใจหรือให้โอกาสตัวเองที่จะค่อยๆถลำเข้าไปสู่การมีชู้กับคนอื่นหรือในกรณีนี้ที่จะไปเล่นชู้กับพระอื่นมันโซโลมอนไม่ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองรู้ขอทราบว่าขณะใกล้ชิดสนิทสนมพระเจ้าโซโลมอนก็เคยประพันธ์และรวบรวมบทเพลงสุภาษิตสอนใจถึงสามเล่มในพระคัมภีร์สุภาษิตปัญญาจารย์และเพลงโซโลมอนเป็นพระธรรมที่พระเจ้าใช้สอนเราทุกวันนี้หลายคนคงจะจำได้จากสิ่งที่พระองค์สอนที่ในโซโลมอนเขียนไว้คือความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดหลายอย่างทั้งสติปัญญาทั้งความเข้าใจทั้งความรอบรู้และสวัสดิภาพที่มาจากหลายหลายข้อในพระธรรมสุภาษิตแม้พระองค์เขียนเองว่าความยำเกรงพระเจ้าสำคัญมากแต่ปัญญานี้กลับไม่มีความหมายและไม่มีผลต่อชีวิต ของพระองค์เลยพระองค์เขียนเองว่าความยำเกรงพระยาเวคือการเกลียดชังความชั่วร้ายซึ่งอยู่ในสุภาษิตบทที่8ข้อ13แต่พระองค์เองขาดความยำเกรงพระเจ้าเสียเองจึงทำให้พระองค์มีชีวิตสั้นล้มเหลวและไม่ใช่กับตัวเองเท่านั้นแต่กับชาติอิสราเอลด้วยพระองค์เขียนในสุภาษิตบทที่4ข้อ23ถึง20ก็23ที่บอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจพระเยซูคริสต์ก็โค้ดตรงนี้ด้วยพระองค์สอนคนอื่นให้ระแวดระวังใจแต่พระองค์เองกลับไม่ได้ระแวดระวังและนี่เป็นต้นเหตุแห่งจุดอ่อนที่ทำให้พระองค์ล้มเหลวแม้ดูเหตุนี้ใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอาจารย์ยาขอบเตือนใช่ไหมเรารับผิดชอบยิ่งมากแต่พูดตรงนี้ไม่แน่เราเลิกสอนเราสอนแต่ขอให้สอนตัวเราเองด้วยสำหรับโซโลมอนโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าได้กล่าวย้ำหลายครั้งถ้าเราไปดูในตั้งแต่บทที่1ถึงตั้งแต่บทที่3ไปเรื่อยๆจนถึงบทที่11ถ้าเราดูในพงศ์หนึ่งพงศาวดารจากถึงที่ผมจะโค้ดต่อไปนี้เป็นหนึ่งพงศาวดารทั้งสิ้นถ้าเป็นบทที่3ข้อ14เมื่อพระเจ้ามาพบครั้งแรกพระเจ้าบอกว่าจงดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวถ้าผมพูดอีกครั้งหนึ่งที่พูดมาแต่ตอนต้นบทที่6ข้อ12ถึง13พระวจนะพระเจ้ามาถึงโซโลมอนย้ำว่าถ้าดำเนินในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลข้ามไปบทที่8ข้อที่61โซโลมอนรู้อย่างเต็มอกและนี่คือสิ่งที่พระองค์กำลังพูดกับชนชาติอิสราเอลหนุนใจให้ชุมนุมชนอิสราเอลให้ภักดีต่อพระเจ้านั่นคือคำที่อาจารย์กษัตริย์โซโลมอนใช้นะให้ภักดีต่อพระเจ้าแต่ตัวเองกลับไม่เป็นแบบอย่างบทที่9ข้อที่4ถึง7พระเจ้ามาพบอีกเตือนสติเตือนอีกว่าถ้าโซโลมอนและคนอิสราเอลไม่ดำเนินในทางของพระเจ้าไปติดตามพระอื่นจะถูกตัดนะฮะจัดพระองค์จะตรัสตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินและสุดท้ายบทที่11ข้อ5ถึง11พระคัมภีร์ใช้คำว่าพระองค์กริ้วและได้กล่าวโทษโซโลมอนว่าเพราะถูกเตือนหลายครั้งย้ำหลายครั้งแต่ยังทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรปันใจให้กับพระอื่นพระเจ้าจึงได้พูดว่าพระองค์จะฉีกอาณาจักรเสียและนี่คือสิ่งที่ผมเองพูดในตอนต้นว่าตอนที่ท่านที่พระองค์กำลังจะตายหัวใจต้องแตกสลายพอรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่เป็นสาเหตุให้ประเทศยิวจะต้องถูกฉีกออกเหมือนหนึ่งพงศาวดารกษัตริย์จากข้อบทที่1ถึง11พูดถึงกษัตริย์โซโลมอนปกครองอิสราเอลในอาณาจักรเดียวแต่หลังสิ้นพระชนในหนึ่งพงศาวดารกษัตริย์จากนี้ต่อไปจะเริ่มบรรยายถึงอาณาจักรที่แตกแยกเป็นสองเป็นอาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้และที่น่าเศร้ากว่านั้นต่อมาถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เดิมมากพอ อาณาจักรเหนือต้องถูกทำลายโดยอัสซีเรียและอาณาจักรใต้โดยบาบิโลนมีอะไรถ้าเราจะถามที่เราจะเรียนรู้จากชีวิตของบุคคลที่ถือว่ามีสติปัญญาที่ไม่มีใครเหนือพระองค์คืออะไรถ้าในแง่หนึ่งความล้มเหลวที่ผู้ที่มีสติปัญญาเลิศดีชัยยันเป็นใครมีสติปัญญาเพียงแค่นี้เราจะทำยังไงที่ชีวิตเราจะไม่ล้มเหลวมันพูดรวมๆก็คือขอให้เราที่จะมีชีวิตยำเกรงในพระเจ้าเชื่อฟังพร้อมดำเนินชีวิตตามพระวจนะและเราเองไม่ว่าสติปัญญาเยอะสติปัญญาน้อยโดยพระคุณพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวแบบที่โซโลมอนได้ผ่านมาหากพิจารณาจากชีวิตของกษัตริย์ผู้นี้พระองค์ขัดบัญญัติตอนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงที่ผมอยากจะให้เราเห็นชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งถ้าเราเองคุ้นเคยกับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16และ17ผมพูดอีกครั้งหนึ่งเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16และ17พระคัมภีร์สั่งไว้อย่างนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะฟังตรงนี้แต่นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดอย่าให้มีม้าเป็นของตนเองเกินไปอันนี้บอกอ๋อนี่ไม่เป็นไรเราไม่เกี่ยวอะไรกับม้าแต่อันที่สองที่พระบัญญัติตรงนี้พูดถึงอย่าให้มีภรรยามากหรือตอนนี้แก่นี้อย่าให้มีภรรยาหรือสามีมากกว่าหนึ่งคนถ้าผมใช้ศัพท์วันนี้และสามอย่าให้มีเงินทองเป็นของตนอย่างมากมายแต่ที่เราเห็นกลับเห็นว่าอันที่หนึ่งโซโลมอนในพระคัมภีร์บันทึกนะครับมีสะสมรถรบถึง 1,400 คันและทหารม้าถึง 12,000 คนมันพอจะนึกออกแทนที่พระองค์จะวางใจในพระเจ้ากับวางใจในพละกำลังทหารที่พระองค์ทรงมีมันนั่นคือเหตุที่ในแง่หนึ่งที่เราจะดูต่อๆมาว่าพระเจ้ามีเหตุผลกับการที่จะสั่งหรือห้ามหรือแนะนำให้ทำสองโซโลมอนติดพันหญิงด้วยความรักและพระคัมภีร์พูดเลยนะว่าด้วยใจรักเลยนะครับโซโลมอนใช้คำว่าใจรักหญิงเหล่านั้นแล้วเรารู้ไหมว่ามีใครทำสถิติของโซโลมอนได้พระคัมภีร์บันทึกว่าท่านเองพระองค์เดียวมีมเหสี700คนและนางห้ามอีก300คนมีใครทำสถิตินี้ได้ไหมแต่กอก็ยังทำสถิตินี้ไม่ได้แต่เรารู้ว่าสตรีต่างชาติเหล่านี้ได้หันพระทัยของพระองค์ออกจากทางของพระเจ้าเพราะคนเหล่านั้นก็ยังไหว้รูปเคารพและมีพระสารพัดที่มีการบรรยายเอาไว้ในพระคัมภีร์และอันที่สามที่ห้ามบอกว่าอย่ามีเงินมีทองมากเกินและแท้จริงนั้นสะท้อนกับสิ่งที่พระองค์ได้เขียนไว้ด้วยกันแต่พระองค์ก่อนที่จะเข้าใจสรุปนะเรื่องนี้โซโลมอนร่ำรวยมากขนาดพระคัมภีร์ใช้คำนี้ถ้าผมจะโค้ดจากพระคัมภีร์ทำให้เงินในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนก้อนหินและทำให้ไม้สนสีดามากมายเหมือนต้นมะเดื่อมันเกลือมันเยอะมากมันสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ใจของพระองค์หลงไปจากพระเจ้าไปวางใจในตัวเองแทนที่จะวางใจในพระเจ้าและยำเกรงในพระองค์ขอพวกเรา ให้พระเจ้าช่วยเรื่องม้าอย่างที่บอกว่าคงเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเท่าไหร่แต่พละกำลังเป็นยังไงหญิงหรือชายที่ไม่ใช่สามีภรรยาเราขอพระเจ้าช่วยในเรื่องนั้นที่พูดแล้วแต่สิ่งที่บางครั้งมันเข้ามาในชีวิตเราง่ายๆคือเรื่องเงินทองผมพูดได้เลยว่ามันไม่ง่ายผมเองก็เคยต้องต่อสู้ดิ้นรนผมเคยมองคนอื่นและผมอิจฉาเขาคิดในใจอวดตัวไอ้เราก็เป็นนักเรียนที่จะไปทำปริญญาโทที่ญี่ปุ่นต่อได้นักเรียนทุนทำไมไม่มีเหมือนกับคนอื่นแต่โดยพระคุณพระเจ้าผมขอบพระคุณพระองค์ที่ผมกลับมาขอพระปัญญาจากพระเจ้าและคิดถึงพระเจ้าที่จะเป็นศูนย์กลางในชีวิตที่วันนี้ผมอยากจะพูดว่าผมมีมากกว่าที่ผมสมควรจะมีและมีสุขตามอัตภาพและมากกว่านั้นขอบคุณพระเจ้าผมมีภรรยาที่เรารักนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมเราแต่งงานกันนะฮะพอมีลูกเราเองก่อนมีลูกเรามีฮันนีมูนกัน5ปีพอลูกมาเราหยุดแล้วพอลูกไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้เรากลับมาฮันนีมูนกันต่อเราไม่ได้สมบูรณ์แต่เรามีความชื่นชมยินดีแต่มากกว่านั้นขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกๆของเรารักพระเจ้าและลูกๆของเราแต่งงานกับผู้ที่รับใช้และรักพระเจ้ามันจะสรุปผลของการตามใจตัวเองของโซโลมอนอีกครั้ง 1. พระองค์เอาความพึงพอใจทางกายเป็นที่ตั้งชื่นชมสตรีสิ่งที่เป็นวัตถุโซโลมอนจึงไม่ได้หันกลับมาหาพระเจ้าเหมือนกับดาวิดดาวิดก็ล้มเหลวแต่ท่านพระองค์หันกลับมาหาพระเจ้ามันพี่น้องถ้าหากใครพลาดในบางอย่างในสิ่งนี้ที่เพื่อเอาความพึงพอใจของเราไปที่ตั้งกลับมาหาพระเจ้าเถอะสองผูกพันใกล้ชิดกับความชั่วร้ายและในกรณีของโซโลมอนก็คือเกี่ยวข้องกับสตรีที่ตนรักที่ไม่เอาพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระองค์ถึงได้ชักชวนถูกชักชวนให้หลงไปมันพี่น้องที่รักขอพระเจ้านำเรากลับมาในทางของพระองค์สามฟุ่มเฟือยเพราะมีมากมากทั้งมเหสีทั้งราชวังและสวนที่สวยงามมามากมายและพระองค์กล้าใช้จ่ายสิ่งต่างโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ฟุ่มเฟือยจึงไม่น่าแปลกใจถ้าเราเองอ่านต่อบทที่12ลงไปจะพบว่าคนอิสราเอลบอกกับลูกของโซโลมอนที่มาเป็นกษัตริย์ขอที่จะลดไอ้แอกที่คุณพ่อคือโซโลมอนมาให้เราเองแบกขอลดลงได้ไหมแม้ถ้ามองว่านั่นคือสิ่งที่โซโลมอนมีเพราะความฟุ่มเฟ้อของพระองค์และร้ายที่สุดคือข้อที่4คือการที่พระองค์ไปไหว้รูปเคารพสร้างที่บูชาและตามพระทั้งหลายเพื่อเพียงให้ภรรยาและประชากรพอใจน่าคิดพระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างได้ใช้ไม่ถึง400ปีขณะที่เต็นท์ของโมเสสที่ไม่ใช่ของถาวรใช้นานกว่า400ปีพระโซโลมอนใช้ปัญญาเขียนสอนใจและเตือนสติคนอื่นแต่ตัวเองกลับไม่ได้ฟัง สุภาษิตบทที่4ข้อที่23ที่เมื่อกี้พูดไปที่เรียกร้องให้คนเราแวดระวังใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกอย่างที่ทำก็ออกมาจากใจแต่พระองค์เองไม่ได้ระแวดระวังใจถึงได้ล้มเหลวและในหนึ่งพงศ์กษัตริย์ที่บทที่8ข้อที่61โซโลมอนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ที่จะภักดีกับพระเจ้าดำเนินในทางของพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำถ้าหากเราจะพิจารณาคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่จับสิ่งต่างๆที่เราเองได้ฟังตรงนี้ถ้าเราจำได้พระเยซูคริสต์เทศนาในมัทธิว5 6 7ที่แม้คนไม่เชื่อแต่นักปราชญ์ปรัชญานักการศาสนาทั่วโลกบอกนี่เป็นครีมของสิ่งที่พระเยซูสอนมัทธิวบทที่5 6 7พระเยซูคริสต์ได้ตบท้ายด้วยคำอุปมาที่ถามว่าแล้วเราจะสร้างชีวิตบนรากฐานอะไรแบบคนมีปัญญาที่สร้างบ้านบนศิลาหรือคนโง่เขลาที่สร้างบ้านบนทรายไม่คนที่มีปัญญาที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนก็คือจะไม่เพียงได้ยินหรือรู้และเข้าใจแต่จะทำตามด้วยความรู้ความเข้าใจและปัญญาเท่านั้นไม่พอต้องประพฤติตามอย่างเหมาะสมสอดคล้องด้วยขออย่าเป็นคนมีปัญญาแบบโซโลมอนที่รู้และเข้าใจมากมายว่าควรทำอะไรแต่กลับไม่ได้ทำมันขอสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดใน1โครินธ์บท3ข้อ11ที่หนุนใจว่าให้เราเองกลับมาที่พระเยซูให้พระเยซูวางรากฐานชีวิตของเราขอให้เรารักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ตรัสต่อในยอห์นบทที่14ข้อที่15ว่าถ้าพวกท่านรักเราท่านจะประพฤติตามบัญญัติของเราและเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปถ้าเราเองพร้อมที่จะมีชีวิตติดตามพระเจ้ารักพระองค์พระวิญญาณที่อยู่ในเราสามารถช่วยให้เราเองรักและยำเกรงพระองค์ได้สิ่งที่ยากเราก็จะสามารถเชื่อฟังกระทำตามได้เพราะเราพร้อมที่จะมอบชีวิตกับพระองค์แต่สิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดที่เริ่มต้นความสำเร็จความยอดเยี่ยมของโซโลมอนผู้มีปัญญาแต่เพราะไม่ได้ติดตามหรือให้พระเจ้าใหญ่แต่ให้ปัญญาของโลกและใจปรารถนาแบบมนุษย์ชี้นำพระองค์ถึงได้ล้มเหลวขออย่าปล่อยชีวิตของเราแบบโซโลมอนก่อนที่จะสายไปอย่ารู้เพียงรู้จักพระเจ้าเพียงที่หัวของเราท่องพระคัมภีร์ได้เยอะแยะแต่ไม่ได้กระทำตามหลายคนในเราอาจเริ่มได้ดีแต่อาจจบดีไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าหากตาของเขาไม่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าหากสายตาของเราคลาดไปจากสิ่งสำคัญเราเองก็ล้มเหลวได้โซโลมอนยอมให้ใจปรารถนาของตนนำชีวิตแทนที่จะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเมื่อมีมากแทนที่จะคิดพึ่งพาพระเจ้าแจกจ่ายสิ่งที่ตัวเองมีกับทนงและพึ่งพาในตัวเองมันดูเหตุนี้ จากบทเรียนของชีวิตของโซโลมอนปัญญาเท่านั้นก็ไม่ได้เป็นหลักประกันในความสำเร็จในชีวิตแต่ให้เราเองที่จะทำสิ่งที่เรารู้และพร้อมติดตามพระเจ้าอย่างที่เราเห็นมาถ้าเราจะพูดอย่างนี้เรื่องของโซโลมอนจบเรื่องของโซโลมอนจบอย่างเศร้าซ้อนเศร้าเพราะนอกจากอายุสั้นแล้วนอกจากพลาดโอกาสที่จะเห็นชาติอิสราเอลรับพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้ายังทำให้แผ่นดินอิสราเอลตกต่ำถูกแยกและในสุดถูกทำลายความสำเร็จมักทำให้เรารู้สึกดีๆกับสิ่งที่อยู่รอบๆเริ่มที่จะเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นและทำให้เราเองลืมถึงโลกนิรันดร์ที่พระเจ้าสัญญากับเราในปลายทางขอพี่น้องรู้ว่าเราเป็นคนส่วนน้อยของประเทศนี้มันกับการที่ว่ายสวนกระแสก็ไม่ง่ายมันพระเยซูคริสต์ถึงได้สอนเราบอกว่าให้เราปฏิเสธตนเองรับกางแขนแบกกางเขนแบกและเดินตามพระองค์ทุกวันและนั่นจะเป็นสิ่งที่เตือนเราปฏิเสธความอยากความเป็นตัวของเราความทะนงในเราและรับการเขนพร้อมที่จะเดินไปกับพระองค์แม้บางครั้งหนทางนั้นจะลำบากมากบางแต่เพราะเราเองเชื่อฟังพระองค์จะทรงโปรดรับเกียรติจากชีวิตเราและขอพี่น้องรู้ว่าที่นี่พวกเราอยากจะมีส่วนสนับสนุนชีวิตของท่านมันผมขอจบตรงนี้ว่าจากสิ่งที่เรียนมาโซโลมอนกลายเป็นคนฉลาดที่โง่ที่สุดสำหรับเราขอรู้ว่าโดยพระคุณเราจะรับพระพรจากพระเจ้าและโดยการเชื่อฟังเราจะสามารถชื่นชมกับพระพรเหล่านั้นได้โซโลมอนมีสติปัญญาที่โลกมองหาแต่ขาดการมีสายตาและจิตใจที่จดจ่อกับพระเจ้าจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่พระองค์จบลงอย่างไม่ดีขอเราให้พระเจ้าช่วยแม้เราหลายคนเริ่มต้นมาดีพอสมควรแต่ขออย่ามีใครที่จะจบไม่ดีหรือพูดง่ายๆว่าอย่าให้เราเองต้นเยี่ยมแต่ปลายแย่ผมเองเป็นคนหนึ่งและผมหวังว่าพวกเราทุกคนที่นี่ด้วยที่จะจบดีแม้ครั้งคราวเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนภายในบ้างแต่พระเจ้าสัญญาเมื่อเราเองให้พระองค์เป็นที่หนึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดนำเราแน่ๆให้รู้ใจฐานครับเวลานี้ผมอยากที่จะให้เราเองอธิษฐานเป็นการส่วนตัวให้สิ่งที่เราได้ยินจากคนที่เริ่มต้นได้ดีมีสติปัญญาทำสิ่งต่างๆยอดเยี่ยมแต่อะไรได้ทำให้พระองค์ผู้นั้นจบอย่างย่อยยับแย่ขอพระเจ้าช่วยเราแต่ละคนด้วยเถอะที่เราเองจะขอพระเจ้าช่วยให้มี สติปัญญาจากพระเจ้าปรารถนาให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในเราให้เราพร้อมเชื่อฟังและกระทำตามสิ่งที่เรารู้จากพระวจนะพี่น้องถ้ามีอะไรที่ท่านกำลังต่อสู้ดิ้นรนขอนำมาถึงพระเจ้าด้วยท่านแม้กษัตริย์ดาวิดทำสิ่งที่ร้ายแรงแต่สดุดีบทที่51เราเห็นกษัตริย์ดาวิดเข้ามาหาพระองค์สารภาพบาปขอพระองค์ช่วยและพระองค์ช่วยกษัตริย์ดาวิดขอช่วยเราทุกคนที่นี่ด้วยเถิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดและมากกว่านั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีความระมัดระวังในจิตใจในความคิดของเราขอเราจะไม่ให้เงินทองหรือวัตถุกลายเป็นรูปเคารพหรือแม้แต่ชื่อเสียงที่เป็นสิ่งที่เราจะบูชาขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะใช้เวลาและเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเรารู้ว่าความรู้ที่หัวสมองเท่านั้นไม่พอแต่พร้อมที่จะมีความวางใจในหัวใจและพร้อมเชื่อฟังด้วยหัวแม่มือของเราที่เราจะไม่ปฏิบัติเพียงศาสนกิจในการที่มานมัสการแต่เรามาเพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผูกพันกับพระองค์มากขึ้นเข้าส่วนกับพระองค์และเข้าส่วนกับพี่น้องเพื่อชีวิตเราจะรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนกับพระคริสต์มากขึ้นทุกๆวันขอพระเจ้ารับเกียรติชีวิตเราขอพระเจ้าใช้เราได้เถิดในพระนามพระสิทธิ์เจ้าอาเมน